на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който се състоя на 23 юни.
Степента на съдийското самоуправление ви притеснява.
Темата за съдийско самоуправление и управлението, тема, която дискутирахме още, ако си спомняте, с нашите колеги при срещите, които проведахме при тях на място в апелативните региони. Балансът между самоуправление и управление е много деликатен и той трябва да бъде намерен в полза не на един или друг административен ръководител, в полза на един или друг съд, а в полза на обществото. Няколко конкретни обстоятелства, които смятам за важни. Практически с нормите, някои от нормите в закона в системата ВАС, по-точно член 111, както и нормите, касаещи общите събрания, трябва да се намери формулата какъв точно орган е общо събрание. Органи на самоуправлението, а в случая, когато се касае за Върховния касационен съд и Върховният административен съд, и орган на правораздаване. И този баланс между функциите на председател, респективно на общо събрание и пленум, трябва да бъде намерен. Фактически стига до това да имаме изземване на функции без поделяне на отговорност. Нещо, което според мен не е намерен баланс. Как съм подходил във Върховния касационен съд? Защото говорим за самоуправление и то по някакъв начин трябва да се реализира. Във Върховния касационен съд направихме следното. Насочил съм пленум на съдиите от Върховния касационен съд, на който пленум съм дал възможност в продължение на около 2 седмици колегите да представят своите становища и позиции по законопроекта. Определил съм комисия, която да обобщи всички тези становища и те да бъдат изпратени съответно на Министерски съвет, министърът на правосъдието и Народното събрание, за да могат да се чуят всички аргументи.
Защо сега, Колев? Извинявайте, защо сега закона вече е в правна комисия?
Защото темата за самоуправлението дискутираме от много дълго време. Спомняте си заедно с министър Христо Иванов, когато казах ви вече по апелативни региони. Там колегите споделиха своите основателни притеснения. Представете си, има избран председател, който има своя концепция, защитена тук пред Висшият съдебен съвет, която концепция обаче, например, не се споделя от общото събрание. Как би могъл той да реализира своята административна и управленска политика, ако не може да го направи това и закона не му позволява.
Тоест не сте успели да обвините Министерството на правосъдието, сега самостоятелно ще убеждават депутатите, така ли да ви разбирам, да променят текстове?
Не, в самият съд има също различни мнения. Нашите експерти и съдиите, които посещаваха работните групи още на ниво министерство, също има различни мнения. Сега, знаете, юристите са много, имат различни позиции и мнения, но така ли не трябва да се намери онзи баланс, който да осигури онова равновесие, необходимо за правосъдието, което е между общото събрание и между председателите на съдилища. Пак казвам, не бива да се стига до това да се изземват правомощия, а да не се споделя отговорност, защото тогава не е необходимо да има административни ръководители, например главен секретар, административен секретар или съдебен администратор, просто ще прави така един не толкова анализ, колкото едно обобщаване на това какво казва общото събрание, ще го реализира в политиката. Тогава не ви е необходим административен ръководител. Нали за това е административният ръководител. Понякога да взима и непопулярни решения, които непопулярни решения могат да са в полза на обществото, но пък в един момент да не се възприемат от общото събрание.
Текстове има такива възможни хипотези. Конкретни текстове ще предложите ли или ще чакате някой друг да намери баланс?
Защото явно това е визията на Министерството на правосъдието.
Вярвам, че първо не е късно и второ има начин по който това да се случи. Наистина ще се опитам да убеждавам както им Министерството на правосъдието, така разбира се и своите колеги. Отново подчертавам, необходимо е да се намери баланса, защото самоуправлението е ценно, аз също залагам на него, вярвам в неговия потенциал, но нека да кажем и още нещо. Възможно е общо събрание да вземе решения, които да бъдат насочени към това да се чувстват добре и комфортно магистратите, но това да не е насочено към обществото в положителен знак. Позволете ми да ви дам един пример. Спомнете си администрирането на делата в някои от апелативните съдилища след промените на НПК. Административни ръководители заставят и се крият зад решенията на общото събрание. А тези решения на общото събрание, подчертавам, могат да са в полза на съдиите, но да не са в полза на обществото. Скоро дори имахме казус в самият Върховен касационен съд. Знаете, че делата в Гражданска колегия се насрочваха в рамките на месец и половина, два, докато в Търговска колегия в рамките на 10 месеца, 11 месеца. Несъмнено това е признак за забавяне на правосъдието. Естествено ще трябва да се взимат непопулярни мерки. Едни непопулярни мерки трудно могат да бъдат взети от колективния
орган. Няма да решат да се самонаказват. Това ли казвате, ли да се дисциплинират?
За дисциплинирането темата също е много деликатна, защото има магистрати, които макар и на високите етажи в съдебната система също забавят дела. Малко или много няма значение. Важното е, че това е недопустимо. И, например, когато един административен ръководител взима мерки и по отношение на такива магистрати, очаквате ли от тях да подкрепят някаква такава мярка на административният ръководител? Какъв друг пример да ви дам? Ако, например, питате сега в момента всички граждани искат ли да плащат данъци, как смятате, как биха би отговорили, например, в страната? Означава, че това не трябва да се плащат данъци. Казвам само, че за реализирането на една политика в проблемни сфери в съдебната система са необходими управленски решения, които са непопулярни, но те не означава, че не трябва да бъдат предприяти. Непопулярното решение трудно може да бъде възприето от една общност. Някъде бях прочел за прословутите проценти на административните ръководители и критики към позициите. Според мен, по обективни критерии, въз основа на достатъчно добри анализи, трябва да бъде преценена каква трябва да бъде натовареността, а не въз основа на субективно решение, пък било то и на колективен орган, какъвто е общо събрание, респективно пленум. В този смисъл смятам, че не са много текстовете, които биха могли да бъдат коригирани, да има предложения и те да бъдат анализирани и съответно да се променят. Отново подчертавам, необходимо да се направи онзи баланс, който даде възможност на съдиите да правораздава спокойно, а пък същевременно на представителите на съдилища да защитат своята концепция и да я реализират практически при управлението на съда. В противен случай, изземването на правомощия може да доведе до липса на отговорност. Едно неправилно или пък незаконосъобразно решение на общо събрание, срещу кой корективът, срещу към кого трябва да се насочи, пък съответно към кой орган ще бъде коректив на едно подобно, това питам и аз също.
Направих ли, че с председателя на Върховния административен съд за първи път сте на едно мнение?
Първо, нека да почетая подхода какъв е. Нека пленумът да бъде органът, при който да бъдат обсъдени всички тези становища и позиции. Нека съдиите от Върховен касационен съд да изразят своята позиция. В никакъв случай не бих искал аз да налагам моя позиция, но е важно това да бъде обсъдено. Още повече, че колегите от страната преди около, може би, година и два месеца, изразиха тези свои опасения на общите събрания. Още тогава търсихме онзи много така тънък баланс между управление и самоуправление. Да споделя и нещо, което смятам за важно. Самото самоуправление трябваше да намери израз именно във Висшият съдебен съвет. Защото във Висшият съдебен съвет магистратите съдии трябва да бъдат повече, отколкото магистратите, посочени от парламента. Това го казвам и преди, ще продължавам да го твърдя, защото всички съдии в страната взимат решения за това кой да бъде магистратът, който да е техен представител в Висшият съдебен съвет. Това са магистрати, които сами искат да вземат участие в Висшият съдебен съвет и да участват в процеса на управление на съдебната система. Те се избират пряко. Това ще бъде първият път, когато ще бъде направено, но така ли не, че избират се пряко. Докато има магистрати, които искат да правораздават, за тях е важно да имат свобода да правораздават, да работят спокойно в съдът, в който извършват своята дейност. Много от тях не се интересуват от такива управленски решения. За тях е важно да имат комфорта да правораздават спокойно, без някой да се бърка в тяхната работа. И тъй като вчера на
Правната
комисия се споделиха аргументи, дали това няма да бъде насочено към накърняване независимостта на съдиите. Тук не става дума за това председателят на един съд, където иде по някакъв начин да въздейства върху магистратите на тема правораздаване. Тук говорим за управление на съответната съдебна институция. Съдиите трябва да има възможност да изразява своите позиции и становища, но отговорността е на административният ръководител, който осъществява своите правомощия.
Господин Панов, говорите толкова много за административните ръководители, но вече колко време ВСС и съдийската колегия не може да изберете председател на Софийския апелативен съд и отново има само един кандидат. Какъв пример ще дадете съдийската колегия, ако изберете точно единият посочен кандидат и няма отново плурализъм, прозрачност и състезание на кандидати?
Въпросът, който задавате, няма как да не го свържа и с темата, която преди това анализирахме заедно. Обстоятелството, че все по-малко магистрати се съгласяват и се ангажират с това да бъдат част от управлението на съда, очевидно някакъв синдром. Не отдавна, мисля, тук беше председателят на Софийски градски съд, който беше казал и споделям неговите аргументи, че вече длъжността председател не е толкова така интересна, не е толкова атрактивна. Не знам дали е точно така, но апелативен съд София е един много важен съд. Това е най-големият апелативен съд. Очевидно е, че след три провалени избора трудно може да се мотивира някой магистрат да се опита да ръководи този съд, преминавайки през една процедура, която води след себе си така до много лични последствия за този, който се кандидатира. Аз не знам какво ще се случи при един бъдещ избор, но така или иначе и сега в тази процедура и в предходната просто имахме само един кандидат. Обстоятелство, което всички вие виждате. Вярвам, че апелативният съд ще има свой председател, а пък сигнала, който вие казвате, че ще направи съдийската колегия, важното е да бъде избран един почтен магистрат, един човек, който ще може да ръководи съда. Дали е един или двама, не би трябвало да има значение.
Промените в ЗСВ ще изликуват ли този синдром, както го нарекохте вие?
Ако се постигне баланса между управление и самоуправление, вярвам, че това може да бъде постигнато.
Вие слушахте запис от брифинг на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който се състоя на 23 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.